Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei skal Tore Hjalmar Særvik og meg selv Tarjei Gilje begå den kjente øvelsen å se fremover ved å se bakover. Vi skal se på Anno Domini 2023, og du som skolert I klassiske språk, Tore Hjalmar, du vet at det betyr?
Ja, det betyr herrens år, men jeg sier som en prest jeg kjenner så dessverre ikke blant oss lenger, at jeg kan så lite gresk og latin, at jeg har veldig behov for å vise det jeg kan. Så du må ikke spørre så...
Det omtrent som når vi studerte, det at du kunne se at de studentene som hadde veldig behov for å bruke fremmede ord, de kunne jo fremstå veldig lærde, men egentlig kunne det være en måte å kompensere for usikkerhet på.
Ja, det jo sånn at det som hvis den har behov for å bruke vanskelige ord for å forklare noe, så det ikke sikkert den har forstått det veldig godt. Og i verste fall så ikke sikkert den har forstått fremmede ord han bruker heller.
Nei, riktig. Men før vi avslører for mye av vår egen vitenhet, så får vi la det være med det, tror jeg. Vi skal altså se på året I Kristen-Norge, og før vi går inn I de ulike forgreiningene, så tenkte vi at vi skulle ha en liten sånn innledende refleksjon, kan du si. Og det jo det at når vi jobber I avis, så det jo nyheter vi mesteparten av tiden ser etter, altså ting som bryter med det vante, eller ting som representerer en eller annen forandring av noe uvanlig.
Det var vel tidligere kringkastingssjef Torolf Elster som I sin tid sa... Det var før vår tid, ja. Men han kjent for å ha sagt at det en nyhet når huset brenner, ikke når det ikke brenner.
Nettopp. Og sånn det jo faktisk. Ja. Vi hadde ikke, hvis vi hadde skrevet I avisen at trikken går I dag også, at det sier seg selv, eller det var gudstjeneste på søndag også, ja. Det vekker ikke den store interessen, det det uvanlige, som regel. Men som vekker interessen, mener jeg. Men,
det betyr ikke at det noe, nødvendigvis noe negativt som skjer, men det forandring. Altså, det et eller annet du ikke visste I går.
Men det betyr jo også at hvis man ser på summen av sakene som har vært skrevet I en avis I et gitt år, så jo ikke det gitt at det gir noen sånn helhetlig gjenspeiling av alt det som skjedde.
Nei,
for de fleste sikkert. Av oss det jo ikke sånn.
Nei, det gjør jo ikke det, Nei. Kan vi nesten si.
Hverken I på jobben vår eller I menighetene som mange med I, så det jo andre ting som gjør at man søker dit enn nødvendigvis de standpunktene som blir debattert et eller annet sted.
Ja, men der det jo desto viktigere, vil jeg si, at en avis også har feature element
og ha personlige. Og det litt journalistisk fagspråk for.
Ja, det jo egentlig reportasje, personlige historier, ting som forteller noe som ikke nødvendigvis, altså det jo en slags aktualitet, men det ikke nødvendigvis I streng forstand en nyhet.
Nei, og det faktisk litt artig. Vi gikk jo gjennom for ikke så lenge siden årets mest leste saker I redaksjonen, og da var det faktisk påfallende at en hel del av de som det aller øverst på listen, det nettopp de sterke menneskelige historiene. Og det ikke så rart det, for det jo det som gjerne berører oss, kanskje aller dypest ofte da. Det kan være sorg, det kan være glede, men ting som vi, historier der vi merker at her møter vi livet. I sin storhet og I sin skjørhet.
Ja, og så skiller det seg mer ut. Mange nyheter jo mer sånn løypemeldinger ja. fra dag til dag som du ser, og mye leser vi kanskje ikke så nøye, men vi ser det, vi blir oppdatert på et vis da.
Ja, og så det viktig å ha ting litt I perspektiv, da, fordi at når vi nå skal gå gjennom de ulike grenene av kristenheten, så kunne jo en overskrift mange vært «Vi har stått fast i vår motstand mot likekjønnet samliv». Og det er jo omtrent, ja, det er kanskje ingen som egentlig ønsker at det skal være overskriften over deres virksomhet i 2023.
Nei.
Det blir jo en negativ innstilling, og det er jo mye bredere, altså et mye bredere anliggende enn det menigheter hevder å ha.
Men vi kommer liksom ikke fra at den tematikken går mye igjen, og det er sikkert sagt et kjedsomlighet for å misgjøre. Dette er ikke et særnorsk fenomen. Nei. Det er jo noe som vi merker når vi har en del blikket rettet utover til andre land vi kan sammenligne oss med, og faktisk også en god del land vi ikke så naturlig sammenligner oss med, at dette er et tema som er på dagsorden veldig mange plasser.
Ja.
Og det er spenningsfylt og krevende og ja, sette mange samarbeidsrelasjoner på prøve, og det setter mange personlige historier i fokus, og det er veldig mye som rører seg da, knyttet til sånne type tematikker.
Ja, ja. Hvis vi da begynner med den klart største aktøren i norsk kristenhet, nemlig den norske kirken, så er jo det et eksempel på at her er det jo voldsomt mye som skjer i nærmere 1200 sogn rundt i landet fra dag til dag og uke til uke som vi ikke kan ta med. Her merker man blant annet i noen av liksom, sakspapirene til kirkemøter, så begynner man å skrive noe mer og mer at det er omtrent like mange som er i kirken i løpet av uken ellers som det er på søndagen.
Ja.
Og det er en ganske viktig observasjon.
Der har vi sett en stor endring som har hatt betydning også for forholdet mellom, vi tenker jo gjerne at forholdet mellom kirke og bedehus er blitt mer anstrengt av teologiske årsaker, og det er jo sant, men det handler også om en del om at kirka nå har et mye større spekter av aktiviteter, ja, som tidligere var mer sånn at en hadde gudstjeneste og begravelser og sto for de kirkelige handlingene og det regelmessige gudstjenestelivet, ja, mer av det som ellers skjedde, det var i mye frivillig regi. Men der var det en ganske kraftig endring i løpet av ja, noen 10 år da.
Det var litt morsomt der, nemlig for jeg var på trosopplæringskonferansen i, det var vel i oktober. Den har vært hvert år i ditt tråd med trosopplæringsreformen som Stortinget vedtok tidlig på 2000-tallet. Og da plutselig så var det en av de som jobber i den norske kirkemenigheten rett over veien for der jeg bor, som var der og skulle fortelle om nettopp en sånn familiemiddag, og jeg tror det var sånn et par hundre mennesker som gjerne da var i kirken den en torsdag i måneden eller hva det er. Et godt eksempel på at her er det faktisk ganske mye folk som er innenfor kirkedørene, og slett ikke alle sammen som er like nærliggende å komme der på gudstjenesten på søndag, men de er faktisk i kirken på ulike kirkelige arrangementer, sånn at ja, det som skjer der er mye bredere da, enn akkurat mellom 11 og halv etter da, hva det er, på søndag formiddag. Så det er viktig å huske på. Det er ikke, mesteparten av dette blir jo ikke omtalt i nyhetsartikler.
Nei, og der er det jo også et lett for oss til og med, altså til og med, det er viktig å være selvkritisk, vi er også, ja, det er også mennesker med høyeste menneskelige begrensninger, selv på det vi jobber med da, mener jeg, at det kan være et slags fare for at vi går glipp av det som for mange er det bærende og viktigste i et kristent fellesskapsliv.
Ja.
Fordi at det har ikke nyhetsinteresse, kanskje.
Det er sant, det er sant. Og så er et sånn metaperspektiv til som jeg tenkte vi skal bare ha med før vi liksom går nærmere inn på enkeltheten. Ja, nå er vi for så vidt begynt på Norske Kirke, men likevel i kontrast til det at der er jo, det er ikke alt som er innordnet i kirkesamfunn. Sånn, vi har kristne TV-kanaler og mer frittstående initiativer som også fungerer som et sånt samlingssted, men det er ikke alltid like lett å plassere de som ser på en gitt TV-kanal, der er jo 4 eller 5 vel, som er i omløp i Norge nå, det er ikke kun bedehusfolk som ser på det, og kun pinsevenner som ser på det, det er spredt utover. Så det gjør jo også at feltet her kan være litt mer utfordrende å analysere.
Men, okay. Ja, og jeg tror i mindre grad enn tidligere så kan du organisere Kristen-Norge i kategorier.
Ja.
Altså der folk tenker, altså hvis folk er med i misjonssambandet, så er det omtrent sånn. Ja. Altså det er jo visse fellestrekk naturligvis, men jeg tror at det er mer porøse grenser, det er det ene, men det er innflytelse fra mange forskjellige sammenhenger på en helt annen måte enn før. Da. Så det er, det, er et, det er et spennende og litt uoversiktlig landskap.
Det er det. Når det gjelder altså da folkekirken, så er det tre bispeutnevnelser. Vi har jo 11 bispedømmer og 12 biskoper, fordi at preses er en slags sånn overordnet biskop, i tillegg til at han har biskopelig tilsyn med domprostiet i Nidaros, eller i Trondheim. Men ellers er det altså 11 bispedømmer. Ole Kristian Bonden ble biskop i Hamar 29. januar. Han var med å starte Åpen Folkekirke i sin tid, sånn at hans profilering tydelig sånn sett. Ragnhild Jepsen ble innsatt, eller vikslet, her i Bjørgvin den 16. april, og hun representerte jo, kan jeg vel si, et brudd med det som har vært før, av at tanken om Bjørgvin som et forholdsvis konservativt bispedømme. Hun hadde jo også en mer, kan du si, folkekirkelig profil enn det som har vært typisk. Hun hadde jo fast en veldig god vits, husker du det?
Ja,
jeg tror jeg fortalt den her før.
Ja, det var litt kledelig å være selvironisk for en bergenser, så du kan få den en gang til.
Ja, for det var ikke i april, men det var når hun ble presentert. Det var vel i januar, tror jeg. Så, for hun er jo fra Hallingdal, men hun har vært domprost i Nidaros før hun kom til Bergen. Så da har hun vært sammen med domprostene kveld før, og da var det trønderen og bergenseren som hadde møttes. Og så var det bergenseren som selvtilfreds sa at jeg er født i Bergen, og jeg bor i Bergen, og jeg skal dø i Bergen. Og så var det trønderen som så på han forsiktig og sa, men ja, har du ikke noen ambisjoner? Ja, det ble munteret i salen.
Ja.
Så det var bra. Så ble Svein Valle biskop i Sør-Hålogaland. Er det Nordland helt strikt der, rett og slett?
Ja.
Som er bispedømmegrensene. Det var 19. november. Og han, et av trekkene som jeg tror vi kommer til å se mer av, det er, og der er kanskje han et eksempel på det, for det er en som rett og slett har oppvokst i, altså han tilhørte ungdomsmiljøet i domkirken i Bodø når han var yngre, og har, så langt jeg vet i hvert fall, i mindre grad berøring med bedehus og frikirkelighet fra tidligere. Og det, at vi har, når vi har reist litt rundt i Norge, så har vi har vel møtt, jeg tror ikke helt tallet, men en god del av biskopene, og saken er jo at av de som sitter nå, så har de aller fleste en eller annen form for bakgrunn fra frikirke eller bedehus, kanskje særlig bedehus. Sånn at de har med seg et språk og en tenkning derfra som de gjerne har beveget seg et stykke unna, men der de likevel kjenner jargongen og vet en del om hva som har særpreget de miljøene. Den neste generasjonen biskoper har ikke nødvendigvis den bakgrunnen, og det kan kanskje gjøre forskjell enda større i en del uttrykksmåter og tilnærminger til kristeligheten.
Ja, det tror jeg er en god observasjon som egentlig vi ikke helt vet hvordan den vil slå ut da. For det er vel en slags dobbelt utvikling at på ene side så blir da kirka mer fremmende for en del av det lovkirkelige og frikirkelige. Men det er jo også sånn at mange av de som nå er vokst opp i det lovkirkelige og frikirkelige ikke har hatt noen kirkelig bakgrunn som en tidligere gjerne har hatt, med at den er blitt døpt og konfirmert og så videre. Sånn at det er også et trekk som gjør at jeg tror kanskje at en i større grad vil kjenne hverandre mindre da.
Ja, det er nok dessverre, vil jeg si, sant. To ting vi tenkte vi skulle nevne av hendelser og liksom sånne utviklingsprosesser. Det var jo kirkevalg i høst. Der ble vel liksom styrkeforholdene i stort egentlig ikke så veldig forandret. Det gjenstår jo liksom å se for alvor når det nye kirkemøtet skal etableres til våren. Men det er jo Åpen Folkekirke som liksom har den sterkeste
kirkebiskopstøren. Det var jo for eksempel en endring i Stavanger, som også var det sånn tradisjonelt, ja, det er jo misjonsbispedømme i den norske kirke, som har hatt konservativt flertall i bispedømmerådet.
Ja, men det var jo helt, det var jo egentlig lederens dobbeltstemme nesten som avgjorde, så det var liksom altså, knapt som mulig, og nå er det snudd da. Så ja, det skjer sånne skifter. Men det som jeg ville nevne, det var at i vår så ble det kjent at den norske kirke hadde planlagt en gudstjeneste der man skulle be om unnskyldning for kirkens behandling av skeive. Det er jo en sånn typisk samvittighetskonflikt der, for det er jo noen hel del ting som også langt inn, tror jeg, i frikirkelighet og bedehusland, der man i dag vil si at ja, her brukte vi nok ord som var unødvendig harde, eller til og med som vi ikke egentlig kan stå for, så ja, vi har også vårt å be om unnskyldning for, men så spørs du hvor langt skal unnskyldningen strekke seg, for en ting er å beklage uheldig ordbruk, noe annet er å eventuelt skulle be om unnskyldning for selve læren, selve teologien, og det vil jo åpenbart ikke alle kunne være med på.
Nei, og her er jo det interessant at den gudstjenester, som jeg hadde vel inntrykk av at den så for seg skulle være ganske sånn gjennomførbar sak da, ut fra de vedtakene som er gjort på kirkemøtet i 2016 og 2017 da, om vigsel av likekjønnede par, at det måtte, sånn som blir sett fra den siden som er kjempet for den endringen, da, at nå er det på en måte vunnet fram. Men det som viser seg er at det er ikke slik det blir oppfattet.
Nei, altså, det så jo ut for at det som, at nå er ikke det, det er ikke avlyst, men det er uklart når det blir. Dette skrev vi om i november, nå i, tidligere i år, at den, de som har ivret for endringen av vigselsliturgien, opplever det vanskelig at man nærmest skal be om unnskyldning med den ene hånden, samtidig som man med den andre hånden opprettholder skaden, da, ved at man jo har anledning til å være prest i Norske kirke, og ikke ville vie likekjønnede, at det gjør, at det uthuler kraften i unnskyldningen. Og klart at hvis det er et kriterium for en sånn unnskyldning, så er det jo veldig mange som ikke vil kunne være med på det.
Nei, og det vil jo da i så fall gå rett imot premissene for det vedtaket som ble gjort i 2016-2017, ja. At den norske kirke har to syn, for det er en egentlig, sier det at skal det være sånn unnskyldning, så skal en ha bare ett syn.
Ja. Så det får vi bare se i 2024 om det blir, en sånn gudstjeneste. Det kan jo godt være at det blir det, og planen står jo der, men da må det bli en eller annen omforent løsning.
Men det illustrerer vel at dette her med å få det til å leve side om side, det har vel vist seg i praksis at det er ganske utfordrende da,
ja.
I lengda.
Helt klart. Neste punkt, det er for så vidt litt i samme landskap, men ikke helt, men det handler om seksualitet det her også, og det var det at i høst så kom nettsiden identitetogseksualitet.no. Undervisningsmateriell, Nordmisjon, Misjonssambandet, Indremisjon, Tro og Medier, Laget, og Ungdom i oppdrag står bak. Det handler ikke mest om homofili, men mest om både kristen seksualmoral i vid forstand, og standpunkter og holdninger som vel blir sett på som ukontroversielle hos de som deltar i de nevnte organisasjonene, i hvert fall. Altså lite nybrottsarbeid egentlig, men et forsøk på å holde frem det som man ser på som tradisjonell kristen samlivsmoral, men dette gikk Oslo-biskop Kari Veiteberg ganske hardt ut mot, blant annet i en, jeg kalte det for en teatralsk debatt med Espen Ottosen fra Misjonssambandet, og det var jo også den runden der som avsted kom det som senere har blitt en sånn podcast snakkes fra kulturkrigen om behovet for oppbrudd fra den norske kirke.
Ja, og her har jo Veiteberg også ytret seg ved flere anledninger. For eksempel da i sommer, var det vel, under en slags panelsamtale, ja. I forbindelse med Oslo Pride, og lufta tanken om at hun syntes det var vanskelig å ansette noen som ikke ville vie likekjønnede par. Og det er jo noe kanskje av bakgrunnen her, forhindre fortolkning av dette, er å ha et tradisjonelt syn, er problematisk ut fra hinne teologisk forståelse.
Ja.
Rett og slett fordi det handler ikke bare om at det er en sånn legitim oppfatning, men det er rett og slett feil teologi. Altså det tror ikke jeg tar for sterkt i, altså.
Nei, altså, hun har jo sagt etterpå at det der var høytenkning, ja. At hun står på, altså, og det har jo preses også fastholdt at kirkemøtevedtaket gjelder. Og så vil noen mene at her sa hun det hun egentlig mente,
ja.
Og det får jo bli en fortolkning hva man liksom vil betone sterkest, men her, altså kirkelandskap, det er ikke bare, det er ikke kun hva skal jeg si da, altså, det er et spekter, og det er jo liten tvil mellom at biskopen i Oslo er ikke den som har, som står nærmest den konservative fløyen, det kan jeg vel trygt anslå.
Ja. Det tror jeg du kan anslå.
Ja. Da tror jeg vi beveger oss videre til neste forgreining, og da fortsetter vi jo på en måte i forlengelsen av den norske kirke, på den måten at bedehusbevegelsen har jo gjennom hele sin historie ikke valgt noe brudd. På en måte kan man jo si at vi er nærmere det nå enn noen gang, men enn så lenge så er det jo enda ingen som har tatt ordet for noe generelt brudd med den norske kirke, men bedehusene opererer og sånn at de i praksis ligner mer og mer på altså kirker på egen kjøl.
Ja, det er jo verdt å minne om da at det er ikke mer enn en generasjon siden at altså sent på 90-tallet så ble de første barna døpt offisielt i bedehussammenheng, og det var ganske omdiskutert på den tiden. Ja. Sånn at når det nå er blitt litt sånn selvsagt at en har gudstjeneste på bedehus, så er det opp, og en del plasser har jo det med nattverd og tradisjon lenge, men det at bedehusbevegelsen har antatt mer frikirkelige trekk, da, det er jo egentlig noe relativt nytt.
Ja, og der var det jo interessant, for en av de tingene som har skjedd i år, som er i hvert fall et sånn merkepunkt, er jo at Misjonssambandets da nye generalsekretær Gunnar Bråten tiltrådte 1. juni, åremål på 6 år i første omgang. Og han, der er jo litt sånn, nesten sånn artig forhistorie med at hans to forgjengere, Ola Tulloen og Øyvind Aasland, begge to meldte seg ut av den norske kirke i protest mot den teologiske utviklingen der, mens han kom rett inn i jobben som generalsekretær fra å ha vært prost og faktisk også fungerende biskop i den norske kirke. Sånn at der, dette har ikke vi egentlig fått utforsket ordentlig, og det er kanskje tidlig å si ennå hvordan blir Misjonssambandet annerledes under hans ledelse, men at det er en tydelig forskjell i den bakgrunnen der, det er jo helt opplagt.
Og noen tar utfordringer der for misjonsorganisasjonene som har bedehuset som base, er vel egentlig å komme opp med et alternativ som framstår som et reelt kirkelig alternativ. Jeg tror nok det er grunnen til at det opprøret ikke har kommet. Det at du kan jo melde deg inn i, nå er jo både NLM og Indremisjonsforbundet og Nordmisjonen også foreløpig bare i Agder, da, men ja. det vil mye tyde på at det blir nasjonalt, at det er en slags register, men det er jo ikke egentlig kirkesamfunnet.
Nei, for det har jo vært snakk om liksom, å lage noe felles for disse, men det er jo sånn, nettopp et register, det er ikke egentlig noe virksomhet i de trossamfunnet, annet enn at du kan være medlem der. Og da blir jo det mer sånn for de som er veldig opptatt av juss og kirkerett.
Ja, for de fleste så er jo det med kirkelig tilhørighet i stor grad en praktisk og pastoral sak, vil jeg tro. Ja, at det handler om, for å sette det på spisser, hvem skal begrave meg når jeg dør?
Ja, precis. Og der er jo saken at Misjonssambandet har, de hadde jo et mål om 100 forsamlinger innen 2022, vel? Jeg tror de ligger rundt 80, kanskje noe over, så de er ikke helt der, men det er jo på den andre siden, altså saken er jo at hvis de i morgen bestemmer seg for at nå gjør vi våre forsamlinger om til menigheter, nå danner vi en frikirke, så ville de over natten vært en av de største i det landskapet. Dette er et høyst vitalt segment. Igjen så er det ikke så mye som tyder på at det skjer med det første, og kanskje vil nettopp det at Gunnar Bråten er generalsekretær være en i hvert fall noe som gjør at det ikke umiddelbart kommer nærmere. Det var jo også et moment at de ansatte nå i forrige uke, rett før jul, Kjetil Jensen, som ny leder for Misjonssambandets arbeid i Norge, etter Kåre Johan Lid, som hadde vært der i 7 år vel. Og hans største utfordring, tror jeg, kan bli dette. Altså, hvordan skal man egentlig profilere seg? For det at hvis man sier at nå er vi kirke, nå er ikke vi på en måte kun et tillegg, da følger du med, for eksempel begraves litt liturgi, og du får med deg en del andre problemstillinger, og en ting er jo at man kan være enig i samlivsetikken og de typiske stridsspørsmålene, men så vet jo alle som går i kirken at det er mange andre spørsmål også. Sangstil, hva skal du tale over, skal du følge kirkeårets tekster, hvem skal forrette nattverd, det er en haug med andre problemstillinger, hva gjør du med skilsmisse og gjengifte, og så videre, som du også må ha. Du må ha en eller annen praksis, for du kan ikke velge begge deler samtidig. Men det har man ikke nødvendigvis måtte ta stilling til tidligere, det må man gjøre mer og mer.
Ja, og så er det jo en tilleggsutfordring, tror jeg, at en står jo overfor et utviklingstrekk i befolkningen som gjør at vi blir mer individualistiske, men det kan for noen også nesten en teologisk begrunnelse. Jeg snakker med en svenske som jobber i kristen sammenheng i Norge, da, og sa at det virker nesten som oppe på bedehuset hver enkelt sin egen biskop. og litt av poenget er vel med at det å etablere autoritet som altså alle strukturer må jo på en eller annen måte ha en slags styringsfunksjon, da, for at du velger å være med i, det er samme om det er et politisk parti eller en interesseorganisasjon, men enda mer er kirke, da, så går du faktisk inn i noe som har en slags felles bekjennelse og en felles profil og målsettinger og sånn. Og for en kirke, så er jo det egentlig veldig store spørsmål, da. Og det må jo komme til uttrykk på en måte. En ting er at man kommer til uttrykk i forkynnelse, men også komme uttrykk i rent praktisk, altså hvordan du organiserer ting, hva du forventer av folk som er med, og samtidig så, ja, så du kan ikke bare tenke at de som skal være med der, eller som kunder, eller konsumenter som skal ha et visst tilbud, men du må også tenke at går du inn her, så identifiserer du deg og med på ditt. Og jeg tror disse misjonsorganisasjonene har jo hatt veldig lojale støttespillere, det går ikke på det. Altså, det er jo det som er den frivillige innsatsen som har vært bærende for den virksomheten så lenge det har eksistert. Men det er et eller annet med at når du skal være kirke for hele livet, og ikke bare for et engasjement rettet mot misjon, så går det på så mye mer. Og det vil også med nødvendighet bli flere medlemmer som kanskje er litt sånn perifere, som du ikke kan si, ja, han er ikke med i misjonsforeningen lenger. Nei vel, men vet ikke om han er døpt og er medlem her, og er liksom er ikke tilknyttet til noen annen kirkesamfunn. Så du vil alltid få andre utfordringer, andre oppgaver knytt til det å ta et helhetlig ansvar. Ja, og du vil også måtte ha forkynnelse og veiledning som omfatter mer av livet, da, tror jeg. Og dette her er jo sånn sak jeg egentlig undrer meg over at ikke er mer skrevet og sagt om i disse sammenhengene.
Ja, jeg vil bare nevne en sak til der som jeg tror ikke vi skal ta oss tid til å dvele så lenge ved det, men Indremisjonsforbundet kom jo ut med en videoveiledning under pandemien, og der sa jo daværende generalsekretær Eirik Furunes, din fetter, rett ut at kvinnepreststspørsmålet ikke lenger var et testspørsmål på bibeltroskapen hos IMF. Og det hadde det jo vært for 20 år siden, 30 år siden. Og Bibelen er ikke skrevet om, så det er fortolkningen som er annerledes. Og dette fikk jo også en helt konkret anvendelse i det misjonssambandet ansatte Kjetil Jensen, fordi han i 2018 offentlig flagget at han ikke står for det som har vært misjonssambandets offisielle linje, det som de kaller for tjenestedeling, som handler om at hyrde- og læreransvar, altså pastorale ansvar, kan du si, på et visst nivå i hvert fall, i misjonssambandet ikke er tilgjengelig for kvinner. Det hadde nok kanskje antagelig gjort at han var umulig å ansette i den jobben tidligere, mens nå så du at både tidligere hovedstyre for Mandalsgøte Jøssang og Knut Kåre Kirkholm, som en av bevegelsens markante teologer og redaktører i Fastgrunn og undervisningsleder på Fjellhaug, ikke synes at det var så veldig problematisk. Sånn at da er jo på en måte, der er en utvikling som skjer, den teologiske fortolkningen endrer seg, og blant konservative. Så det er jo greit å bare liksom konstatere det.
Men hva betyr det?
Nei, det gjenstår jo å se. Det kan ingen vite, men i hvert fall, man kan ikke uten videre si at en konservativ i dag mener akkurat samme som en konservativ gjorde i går og i morgen. Der er en bevegelse. Og så er det ikke sånn at alle spørsmål dermed er i spill, men det er ikke sånn at at det er helt likt over tid, og det gjør at man kanskje med fordel kan være litt grann varsom i ordbruk da, når man skal karakterisere andres standpunkter. Men når vi først er inne på betente ting, så er for meg et av høydepunktene, ja, et faglig høydepunkt kan du si at det var, og det var Nordmisjonen sin, der har jo også Pinsebevegelsen har hatt sin led i mange år, 10-15, skal vi se nå, 13-12, cirka 2010 begynte de med led. Nå har Nordmisjon begynt med det som de kaller for mer, den skal være igjen nå i januar 2024, men de hadde det i IMI-kirkens lokaler i Stavanger i januar, og jeg lurer på om jeg kanskje aldri har sett på en måte noen norsk kristenleder med ganske stort ansvar stå på talerstolen og være så ufiltrert, kan vi si det, som generalsekretær Kjetil Vestil Haga var der. Da hadde han de aktuelle bibeltekstene, både fra det gamle og nye testamentet, svære bokstaver, lett å ta bilde av, bak seg på scenen, og forklarte her er Nordmisjon sitt ståsted i synet på samlivsetikk. Og det var han sa det vel sånn at hvis du kun vil lese Bibelen, så er dette ganske lett. Hvis du kun vil forholde deg til mennesker, så er det også ganske lett. Altså motsatt da. Altså, hvis du vil gjøre begge deler, da er det krevende, men det var der de ville være. Jeg har knapt, altså, dette er jo det emnet som mange, det er veldig viktig for konservative kristne å vite på en måte at man er der man er forventet at det skulle være, men man vil egentlig ikke snakke så mye om det, fordi det er så mye følelser og så vanskelig. Her gikk man rett inn i løvens hule, og snakket veldig tydelig og klart, faktisk, om teologi.
Hvordan oppfattet det blir tatt imot blant de som var der?
jeg kan ikke uttale meg alt for generelt om det, for dette, og dette var jo også de ansatte og frivillige ledere I organisasjonen, så det var neppe grunn til å forvente noen store protester, men det var, der indre uenighet. Det ikke alle som synes det der var helt topp, men jevnt over tror nok de fleste glade for at, at ledelsen toner flagg og viser at det faktisk dette vi står for.
Ja, for du skrev jo også en kommentar nå senere I år på bakgrunn, ikke bare av det, men også på bakgrunn av utviklingen I baptistsamfunnet og I frikirka, der du sier at du ikke så sikker på at Kristen-Norge, altså de miljøer da, blir mer liberale.
Mm. Ja, altså, ingen kan jo vite hva som skjer I fremtiden, men ut fra de utviklingstrekkene vi kan se nå, så jo inntrykket at et konservativt standpunkt I samlivsetikken faktisk står veldig sterkt I nesten alle disse sammenhengene. Nå sa vi, bare for å holde systematikken vår litt I orden, at dette var Nordmisjon. Når det gjelder Nordmisjon, vi kan bare holde den, så skal vi komme tilbake til litt mer om det I frikirkeligheten straks. Jeg vil bare nevne først også at Indremisjonsforbundet, der fikk de nye daglige ledere, egentlig, I Runa Landro og Anja Ulveseth Heggen fra mars I 2023, etter at Erik Furnes gikk av. Der har det jo ikke vært noen sånne her type saker som vi har snakket om nå. Dette første gangen at lederen ikke kaller seg generalsekretær, det kanskje mest sånn språkforskjell. Jeg tror ikke det har noe veldig mye å si for arbeidets innretning. De jo to ledere, men det har det jo vært. Altså, Heggen har jo vært sentral og tidligere. De har jo den saken med Sjøholt Folkehøyskole som har pådratt de betydelige finansielle, økonomiske utfordringer, og det for så vidt uløst på den måten at det store utgifter som de strever med å håndtere, og som gjør at de kanskje må selge unna andre eiendommer. Og så har de sine indre. Der jo en sånn regionreform på gang, som det ikke helt sikkert hvordan det blir. Men det har vel vært sånn I stor hele et jevnt driftsår, men da med en sånn mørke økonomiske skyer som hviler over organisasjonen der. Og så, ja, jeg lurer på, enten under frikirkelighet eller under bedre, så må vi, og vi må bare, kanskje vi skal ta det nå, sånn at vi ikke bare snakker om kontroverser, men for særlig I vår og litt ut på høsten, så skrev jo mange saker om vekkelsen på Vigeland.
Ja. Det var det.
En sånn fascinerende, helt uventet, altså et lite bedehus der det var få folk, så plutselig begynte det å strømme på, og de måtte flytte til ett lokale, og så til ett lokale, og så endte de opp I den lokale idrettshallen med sånn 1500 mennesker I salen, og det var vel, etter hvert var det vel månedlige møter, så vidt jeg, månedlige møtehelger, og en kar som het Arthur Robertsen, som veldig færreste av I hvert fall dagens lesere hadde hørt om før, ble en sentral skikkelse i denne vekkelsen, og folk kom tilreisende fra et godt stykke unna for å liksom ta del I fellesskap og inspirasjon som kom der, sånn at det litt sånn vanskelig å plassere, for det var en musikkstil som på ingen, det var ikke Hillsong, for å si det forsiktig, som preget stilen der. Det var mye mer tradisjonell sang og musikk, så kanskje noe lokalt preg på det, men fascinerende likevel. Dette sånn som man kanskje ikke trodde det kunne skje lenger I Norge.
Nei, altså, jeg tenkte på det I forbindelse med at jeg husker, jeg husker ikke at jeg drar alt for mange sånne historiske linjer, da, jeg har lært meg, men jeg husker liksom at de siste vekkelsene som jeg kan huske har fått nasjonal oppmerksomhet, det var vel på Konsmo I Agder, sent på 90-tallet, og så på Karmøya, sånn omtrent samtidig. Og så skjer det jo fra tid til annet at det sånn... Det blir jo gjerne brukt sånne værmetaforer da, om at det milde vinder, eller at det liksom, ja, andre strømdrag, eller hva ordet skal bruke, men at det en slags oppvåkning da. Og det kan jo skje sånn I mindre skala, men uten at det nødvendigvis blir nasjonale nyheter av det. Men her var det litt spesielt. Det var jo også en reporter fra NRK som dukket opp der, ja. Og var fascinert av det som skjedde. Så at det er egentlig et veldig interessant fenomen. Nå virker det sånn som du sier, kulturelt, at det jo I et landskap der det kanskje et slags grunnlag for den, altså den musikken og den møteformen, at det være mange som har en erfaring eller en bakgrunn som tilsier at dette ikke liksom fullstendig eksotisk da. Men at det noe de kan kjenne seg igjen I.
Ja, ja. så är det alltså norsk frikyrklighet i sista bolk här. Och då sån nyhetsmässigt så är det ju inte något tvivel om att det är samlivsetikken som har varit det som har varit mest omtalt ifrån pinsebevegelsen, det största protestantiska frikyrkesamfundet i Norge, så var det ju bland annat fredsprisvinnare och nu presidentkandidat i Kongo, Denis Mukwege, var på konferensen. Där var det inte något snack om samlivsetik från talarstolen, och det var liksom påfallande för dessa två nomissionskonferensen och led fanns sted samma helg, det gör det också nu i 2024, där var kontrasten tydlig. Men där är ingen grund till och tro ut från det vi kan se i alla fall att det är någon väsentlig opposition mot att pinsebevegelsen är helt klara i sin avvisning av likekönnade samliv. Ja, man ska leta nog så gott tror jag för att finna någon väsentlig inre opposition där. Eller så har det alltså Ingunn Ulfsten tidigare daglig ledare gick över till att bli generalsekreterare i KrF och där kom det en ny daglig ledare nu i december. Ellers i det stora hela har det varit egentligen förhållsvis jävnt år tror jag i pinsebevegelsen. Metodistkirken är ju liksom den lite sån uortodoxa eller oregelmässiga verbe i detta landskapet, för där har det varit de står ju närmast den norska kyrka på flera måter, men också i synen på samliv. Det gjorde intryck på mig när biskop Christian Alsted, biskop i Norge och Danmark på generalförsamlingen i Norges kristna råd i mars la fram ett stort allvar av församlingen att metodistkyrkan kommer till att vi är likekönnade par. Sån är det. Och så har det varit massa processer. För där är ju flertalet i Norge av menigheter önskar detta, men där är också en del som inte önskar det, bland annat centralkyrkan här i Bergen. Men där, alltså, metodistkyrkan är ju komplicerat sån internationellt. Alltså, det är lite av ett system. Och där är ju också en stark inre splittelse. Men att det kommer att bli mer formaliserat i Norge, det ligger i korten. Det blir en sensation om det inte skulle ske.
Och det är ju också sånt som ser i USA med tillsvarande motsättningar där. Jag hörde en annan gång att det finns ingen organisation i USA som har adresse på så många platser som United Methodist Church. Okay. Så det är den mest distribuerade organisationen i USA, visst det stämte det jag hörde.
Men så är ju saker utöver detta, sant? Baptistsamfunnet som från nytt år ska heta Baptistkirken Norge, de hade sitt landsmöte i Ålesund. 104 menigheter i Norge, par tre i størrelsesorden, er det som ønsker en oppmykning i liberal retning. Det var klart flertall for et mer konservativt standpunkt enn det en del landstyret eller hovedstyret la opp til.
Og det er vel en viktig faktor at de har hatt ganske betydelig ny rekruttering av internasjonale medlemmer,
ja,
som sant. Står for en konservativ linje.
Det er helt riktig, så baptistene skiller seg veldig i demografi, kan du si, på den måten. Men det var det. Frikirken, der skal de ha synodemøte, eller landsmøte, i juni neste år. Men der har det vært et utvalg som har sett på saken og kommet med en tydelig anbefaling. De ønsker ikke å åpne for to syn. Der er en viss opposisjon der, men det er ingen tegn på at det er de unge som ønsker en liberalisering, som jo kunne vært kanskje intuitivt. Det er heller at det er en del voksne, godt voksne, som ønsker det. De yngre pastorene ser ut til å dra i mer konservativ retning. Og så har du misjonskirken også, der det helt entydige inntrykket er at man har tenkt å opprettholde det synet på samliv eller på ekteskapet som man har hatt. Og der har det også vært, på grunn av måten de er organisert på som foreninger, at man har også til og med snakket om at man ikke kan ha homofilt samlevende medlemmer. Sånn at inntrykket her er jo ganske sånn klart at med metodistkirken som unntak, at i bedehusland og i frikirkeligheten, så er det en ganske unison tanke om at ekteskapet, det er en gudgitt ordning for kvinne og mann. Og der kan man naturlig jo bare si også at, for kirken har blitt kritisert for det at den er opptatt av, altså dine løfting og privatliv da. Men hvis vi flytter den logikken til samfunnet for øvrig, og ser på Pride-ukene for eksempel, det er jo åpenbart at seksualitet er et emne som engasjerer veldig bredt. Det er ikke bare kirken som snakker om det, og det kan jo alle mennesker med ulike erfaringer sette ord på, at dette er jo en viktig del av livet, om man er gift eller ikke. Sånn at det er noe som engasjerer, det er ikke noe overraskende, og at kirken skulle ha noe å si om det, skulle heller ikke være særlig oppsiktsvekkende.
Nei, det var kanskje kanskje sånn at en må prøve å forstå litt at hva det betyr da, at den saken er blitt så viktig som en identitetsmarkør. For at, som du sier, at det er et helt grunnleggende spørsmål for de aller fleste mennesker, det er jo ganske åpenbart. Men at det kommer til uttrykk på den måten som en slags sånn ja, som en slags test på om en er et godt eller et dårlig menneske, nesten. Mm. Om hva synen har på normer for seksualitet og identitet. Da. Det er egentlig utvikling som jeg tror forteller ganske mye om en kulturell endring.
Ja.
Og forståelsen av ja, hva det betyr å være menneske, og hva som er måte, de bærende verdiene. Da.
Ja, ja. Og for du kan jo, på en måte kan du si at det er uheldig at dette ene etiske spørsmålet blir liksom stående som selve som testpunkt eller merkestein på om du er her eller der, og som det er nesten umulig å forene de to. For man vil jo gjerne si at det, for eksempel at trosbekjennelsen kan slutte det til den, det er det som er liksom definisjonen på om du er kristen eller ikke, og det kan man jo absolutt argumentere for, men så kan man jo også si motsatt vei at dette er det at seksualitet er noe som blir debattert, det er ikke noe merkelig.
Neida, men det handler jo kanskje også om at en lange kristen tradisjon forankrer veldig sånn tydelige bibeltekster som har vært forstått og også festet i liturgier og sånn, som går på forståelsen av ekteskapet og på en måte grensene for det og sånn, så det er jo ikke bare ting som kommer ut av ingenting, at det handler om også ganske grunnleggende, hvis en skal legge vekk den lærer som kirka tradisjonelt har hatt, så må jo revidere ganske grunnleggende hvordan en bruker Bibelen, og hvordan en forstår kirkehistorien, sin forvaltning av det kristne budskapet, og hva det skal bety. Da.
Ja.
Så jeg tror også at det er noe med å se det spørsmålet i en litt større sammenheng, ikke bare som et enkelt spørsmål, men som en slags... I vår tid så blir det liksom sett på spisset at det handler veldig mye om det, men det handler vel også om ganske mye annet, bare at det er tatt opp igjen. Sånn, det blir sett litt på spisset i en sak da.
Ja, ja. Så det er det vi tar med oss fra 2023 i denne omgang, og så får vi se om denne samtalen i 2024 har de samme overskriftene, eller om det da har dukket opp andre sentrale momenter.
Vi skal jo i hvert fall snakke om en del andre ting, tror jeg. For eksempel 1000 år med kristenrett i Norge. Kjem nok tilbake til, og så skal det være presidentvalget i USA, og så, ja.
Og så har jeg lyst til å si også at nå er det jo straks jul. I romjul så kommer vi med en episode som vi gleder oss litt ekstra til å publisere. Jeg tror jeg lar være å si hva den handler om, men det er en liten sånn god bit.
Ja, jeg tror for deg som i hvert fall er interessert i internasjonalt kristenliv, så tror jeg kanskje at vi kan si at dette her er den mest eksklusive gjest, eller de mest eksklusive gjestene vi har hatt.
Ja, det tror jeg kanskje det er dekning for å si, faktisk. Med det ønsker vi alle våre lyttere en riktig god jul.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.